Doktor Pjetër Naraqi, ju jeni edhe docent në Universitetin Katolik Zoe Këshillit Mirë. Jeni gjenerat e re pas komunizmi, një formim i ri i bërë në Itali e në Shqipëri. Si e shikoni ju këtë brez, brezin tuaj, dhe të themi perspektivat për një përforcim, por edhe një zhvillim të kuadrove të ri të docentëve të ekende perspektivat për studentët shqiptarë?
Perspektivat janë të mira, në moment të brezit tim që japin mësim aty janë tanë të formum në Itali. Si në farmaci, si në mjekësi, pjesa e kësaj moshe që japin mësim si docent janë gjithë të formum në Itali. Shqipëria, shpresojmë ne kena maru vjet studentët e parë që kanë maru vitin e 6, kanë ardhë gjithë me bazë specializimin jashtë, dikush këtu, dikush në Amerikë, dikush në Gjermani. Shpresoj me të vërtet që një këthim edhe i këtyre kuadrove që janë një brezi qik më i ri, do të rrisit cilësin e profesorve të rinë që japin mësim në Shqipëri.
Shembulli i Universitetit Katolik Zoe Këshillit Mirë në Tiranë mund tjetë një loj laboratori për të verifikuar aftësit një njërën antë të njerëzve që janë shqiptarë, dhe në anën tjetër do të thotë që gjithni me pak ata që synojnë të kenë një formim të mirë fill profesional, s'kan nevojë të shkojnë jashtë vendit, po mund ta gjejnë këtë në vendlindje.
Mendoj që mund të jetë një laborator shumë i mirë, po do të kërkoja në një farë mënyre që t'i jepet pak më shumë shpejtësi ndërtimit spitalit, duke pas edhe spitalin mrena, jo vetëm ana didaktike, cilat pa dyshim mund të them që është për universitetin më i mirë nga ana përgatitjes teorike, do të kthehesh në një plus, po të kishim edhe përgatitjen praktike brenda mureve të universitetit.
Kur flasim për Universitetin Zoe Këshillit Mirë, Universitetin Katolik, e lind pyetja kush e mbështet dhe pastaj sa vërtet një student duhet të paguaj, nëse duhet paguar.
Teknikisht mbështetjen mendoj që gestionimin dhe mbështetjen kryesore e japin gjithmonë ajtrit koncesionist. Gjithashtu shumë nima për bursa studentësh bëhen nga privat, vetë profesorë italian që japin mësim marrin përsipër dhe pagesën e disa studentave. Pagesat teknikisht sa janë për vite nuk mund të bëjë dhe gabime, por fizioterapia me sa më mendun është 2300 euro në vit, infermeria 1500 euro në vit, mjekësia 4000 euro dhe stomatologjia 4500 ose e kundërta, teknikisht nuk e di mirë si ndryshojnë. Për sa i përket fakultetit të ekonomisë, duke mos pas lidhje direkte, mendoj që nuk di t'ju them specifikisht.
Pyetja e fundit, duke falenderuar për këtë përshkrim të këtij realiteti që mendoj ka dëshminë e vet, vlerën e vet nga pikpamja profesionale, por dhe roli shoqëror, e do të thosha edhe ai njerëzor ndërfetar, sepse është një institucion që Kisha Katolike e vë në disponim të gjithë qytetarëve pa përjashtim, pa dallim apo jo.
Pa përjashtim edhe pa dallim, siç thatë, megjithëse unë personalisht do të kisha insistu pak më tepër te këto karakteristika njerëzore që është pikërisht katolicizmi që i çon përpara, dhe kujdesit njeriu, kujdesin e shëndetit, i shërben të gjithë popullatës pa dallim. Mendoj që mase duhet ta nënvizonim më shumë këtë pjesë shpirtënore, jo vetëm teknike që universiteti dhe mjekësia ofron.